السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، kumtakia sala na salamu alayhi sala na salamu mtume alayhi salatu wassalam. Khutba nilizowahi kuzungumza katika mimbari hii zilizungumzia kuhusiana na elimu, lakini kadhalika tulizungumzia ya kuwa elimu ni lazima ichukuliwe kwa ufahamu wa as-salafu salih, na tuliona tulioyaona katika khutab zilizotangulia. Biidhnillahi ta'ala, katika khutba ya leo tutaona maalim maalim min maalim manhaj salaf. Tutaona baadhi ya alama za manhaj salaf. Neno maalim ni wingi wa maalam, na maalam maana yake ni kitu kinachomjulisha mtu jambo fulani. Kuna maalimu tariq, maalim kadha, ni yale mambo ukiona unajua hili ni jambo fulani kwa sababu alama zake ni moja, mbili, tatu. Fahadhihi maalim, walihadha almanhaj maalim. Manhaj hii ahli sunna, manhaj salaf, ina maalim zake, na ahlul ilmi wameandika vitabu mbalimbali na wamezitaja maalim nyingi, na nyingine zaweza ongezeka au kupungua kulingana na wakati alioishi yule alim min ulamai ahli sunna. Kwa anapoandika wakati mwingine anaashiria alama fulani, kwa sababu kwa alama hiyo katika wakati watu wanaoishi wanajulikana salaf, bali inajulikana hii ndio manhaji aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Famanhaju salaf ni tariqa, التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منهج السلف ننجي على أكواناي ونمتوم لمصحب ذاك. منهج السلف ndio uislamu safi aliyokuwa nao rasul alayhi salatu wassalam. Na wala manhaji salaf haina maana ni dini isiyokuwa dini ya uislamu, haina maana ni tasmia inayotoka nje ya uislamu aliyokuwa nao rasul alayhi salatu wassalam. Kwani mlango wa tasmia أهل العلم وميريزة مسائل هاي ملانغو وجينا أو ومجينا أو كويت ومجينا إما كتا الشرعيات أو المباحات أنتو أنا ويزا كويت وجينا أو واتو أنا ويزا كويت وجينا جينا هيلو likiwa linakhalifiana na sheria, jina hilo halitofaa. Na jina hilo likiwa linaendana na sheria au halikinzani na sheria, jina hilo hakuna tatizo. Laqad summiya almuslimuna muhajirin wa summiya almuslimuna alansar, wameitwa waislamu muhajirin na wakaitwa ansar, na wakaitwa wengine masahaba الصحابة وجين وكيت وتابعين وهم مسلمون وسمى جناها وينا معنا معنا ياك خالفياننا الشريعة هو نملانغو أو فقه المسميات ولو فيف وكسوما ونوزق وينجي ملانغو هو ألف وكفان نجو يماجي. فمنهج السلف من جيا جيا صحيح ألو توشي رسول عليه الصلاة والسلام. نسيتنا فهام يا أخوة أنتم صلى الله عليه وسلم ألي ليس يا أخوة هو أمة كمان أمة وليكبالي وإسلام أمة هو أتقوانيك مكوندي سبيني نتاف makundi 72 yameahidiwa moto, yamewekewa makemeo ya moto, isipokuwa kundi moja tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kundi hilo alisema hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, wale ambao watokoka na adhabu ya moto katika makundi 72 yatakayopatikana katika huu Uislamu, yani hao Waislamu kwa jina la Uislamu watagawanyika makundi 73. Haitoshi mtu kujiita Muislamu, haitoshi katika wakati tunaoishi, lazima ajipambanue Muislamu wewe kadiani, kwa sababu kadiani pia ajiita Muislamu. Muislamu wewe ni Shia, Muislamu wewe ni Sufi, Muislamu wewe ni Ibadhi, Muislamu wewe ni Khariji, Muislamu wewe ni Sunni, ni Muislamu wa aina gani wewe? Na ndio maana wema wenye maarifa makubwa katika dini akiwemo sahaba Ibn Abbas alipokuwa akaitafsiri aya yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, Ibn Abbas ameleza tabyadu wujuhu ahli sunnat wal jamaa. Ibn Abbas hakusema tabyadu wujuhu al muslimin, alisema tabyadu wujuhu ahli sunnat wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli al bid'a wal furqa. Hatuna wasiwasi sana, isipokuwa tuwaonea huruma sana watu wa hawa wasiotaka kuelewa. Famanhaju salaf ni njia aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, atakayeshika njia hiyo ataokoka. na atakayepusha na njia hiyo akaipuuza njia hiyo ataingia katika makundi 72 ambayo ni makundi ya motoni. Katika maalim ya hadha almanhaj ahlul ilmi baadhi yao wanataja alama ya mwanzo ya kulijua kundi hili au mtu huyu au watu hawa ni watu wanafuata mwenendo wa Rasul alayhi salatu wasalam na mwenendo alokuwa nao masahaba zake, ni suala la kujishughulisha na elimu ya kisheria na kuifanyia kazi elimu ya kisheria. Mtu yoyote, kundi lolote, watu wote wasiojishughulisha na elimu ya dini kwa kuisoma, kuisomesha, imma kuandika, kufanya da'wa, kudhamini da'wa, kudhamini walimu, kwa njia yoyote mtu asijishughulisha katika jambo hilo, amekosa alama miongoni mwa alama za manhaj salaf, amekosa alama miongoni mwa alama ya wale wanaojinasibisha na tariqa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na maelezo ya elimu niliyotoa katika hutuba zilizotangulia. Baadhi ahli alilm wanaeka alama hii ni alama ya mwanzo, kwa sababu huwezi kujua dini yote na mambo yote isipokuwa ni lazima upite katika njia ya ilmu. Na ndio maana bwana mtume sallallahu wasallam jambo la mwanzo alitakiwa asome, na mtume sallallahu alayhi wasallam akaisimamia elimu kwa kuihimiza na kuisomesha, na masahaba walisoma dini, watu walisafiri walikuja kukaa kwa Rasul alayhi salatu wasalam, walikuwa na muda mrefu waliweka kambi misikitini, wakajulikana kuwa hawa ni ahlus sufa wakikaa misikitini, na wengine walikuja kwa muda, wengine wiki, wengine masiku kadhaa, wanachukua ilmu wanarudi katika miji yao. Asiyejishughulisha na ilmu au jamaa au kundi lisiojishughulisha na ilmu ya kisheria, kundi hilo limekosa sifa, limekosa alama miongoni mwa alama za njia aliyokuwa nao Rasul sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Alama ya pili katika maali ya manhaj salaf ni tahqiq al-ubudiyya lillahi rabbil alamin, kuhakiki ibada zote zifanywe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ndio tauhid. Mtu yoyote ambaye hakushughulika kuijua tauhid khalis na kujua kinyume cha tauhid ambao ni shirk, au watu wote wasioshughulika kusomesha watu, kulingania watu, ikawa msingi wa dawa yao si tauhid, kuwafundisha watu misingi ya elimu yao haikubeba jambo zima la tauhid, basi watu wao au kundi hilo au mtu huyo amekosa alama miongoni mwa alama za manhaj salaf. Tunafahamu aya za soma kila siku ya kuwa mitume yote alayhimu salatu wassalam jambo la mwanzo walilingania watu wao na kuwasomesha watu wao na kukazania watu wao kwa muda mrefu ni tauhid, kwa sababu bila ya tauhid hata mtu asali sala tano miaka 60 miaka 100 afa na sala tano lakini amekufa mushriki, sala zake haziwezi kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika ya shani ya jambo ilivyo, yoyote atakaye mshirikisha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu an-nar na makazi yake atakuwa motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Itakusaidia nini sala pamoja na shirki? Itakusaidia nini zaka yako pamoja na shirki? Itakusaidia nini sadaka yako pamoja na shirki? Itakusaidia nini hija yako pamoja na shirki? Haziwezi kukusaidia, sababu inapoingia shirki katika ibada yoyote, shirki inaiharibu ibada, kama vile hadath ikiingia katika tahara unakuwa huna tahara. Hivyo ni wajibu wa kila Muislamu ahakiki tauhid katika maisha yake, na ni lazima ajue dhidi ya tauhid ambayo ni shirk, kwa sababu akifa mshirikina hajatubia hawezi kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakaa motoni milele. Nas'alullah salamata wal afia. Da'wa pekee inawaita watu katika tauhid khalis, na ikarakiz katika mlango huo kuwahimiza watu na kuwasomesha watu, na ikaasisi da'wa yake na marakizi zake kwa kusomesha vitabu ya tauhid, ni da'wa tusalafia, ni masalafi pekee katika ulimwengu. Makundi yote yanabakia ni makundi ya batil, hayana ihtimamu na tauhid, bali ni makundi yalingania watu katika shirk kwa sura moja au nyingine. Aruni nabiuni biilmi, hebu niambieni ni kundi gani linalosimama katika da'wa yake kuwakataza watu shirki kisawasawa, kuwasomesha watu tauhidi khalis na misingi yake, ni da'wa gani, ni kundi gani? Aikhwanu almuslimin, ni ikhwanu almuslimun, ni tablighi, ni jamaatu takfiri, ni maibadhi, ni masufi, ni kina nani, ni kina nani katika misikiti yao wana asisi ilmu zao na durusi zao kwa tauhidi na aqida sahiha? Bali misikiti humu imekuwa ni vioski, ni vibanda vya kuingiza hela na paki na watu kula hela tu mjini humu. Hakuna taalimu, hakuna durusi, hakuna chochote. Nasikia kwa durusi, unaweza kuna durusi ya tasawufu, riyadu salihina wamemaliza, na kama kutazidisha kuna tafsiri ya Qur'ani, tena kwa utafsiri wa kiashaira. Basi nenda katika misikiti isiyokuwa misikiti ya ahli sunna, misikiti ya masalaf, ukute watu wameasisi durusi ala tauhid alkhalis wal aqida sahiha. Na zikiwepo au ukiwepo msikiti huo, basi ni kitu nadhara, na nadhara haizingatiwi, kama vile mwanamke kuota ndevu tu azingatiwi, aweza nyoa ndevu zake. Lakini dawa manhaji salaf, manhaji rasul alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam ana mtuma Muadh kwenda Yaman, innaka taati qauman ahlal kitab, au innaka taati qauman min ahlil kitab, فليكن اول ما تدعوهم اليه اي وحد الله. Wewe unakwenda Yaman, jambo la mwanzo la kuwalingania watu ni tauhid, jambo la mwanzo ndio dawa ya rasul alayhi salatu wasalam. Dawa nyingine ikhwanu mahizbu tahriri, wao wakisimama ni khilafa na utawala bas. Wengine matablighi wakisimama ni mafanikio yetu hapa kaburini milele na kutoka bas. Tanzania hiyo dini kamili wanayo kweli, wakesha wakazungumza ni kutoka siku tatu 40 miezi minne. India, Pakistani, Bangladesh wamemaliza, hawana tauhidi kwa sababu wanaona tauhidi itafarikisha watu. Wao hawazungumzi tauhidi wala masala ya kifikihi kwa sababu wanaona haya mambo yatafarikisha watu misikitini, na da'wa yao sio da'wa ya kufarikisha wanavyodai ati. Da'wa yao ni kila mtu wende naye. Uwezi kuta tablighi yoyote anayelezea tauhid al-ubudiyya au anayelezea masala ya asma wa sifat popote. Kwa nini? Misingi yao sita, wana misingi yao sita iliyoasisiwa na Maulana Elias. Maulana Elias mwenyewe kazikwa msikitini, kuburi sufi huyo aliyoasisi jamaatu tablighi kazikwa msikitini, ishara hakuwa na tauhidi yeye wala hao alowalea wa mwanzo maansari wake. Na yeye mwenyewe kazi kwa msikitini, na amiri wa pili wa kunda tablighi pia kazi kwa msikitini, wakenda wanatufu tu makaburi. Kundi gani, dawa gani inalingania watu katika tauhid? Ni dawa pekee ya ahli sunna. As-salafiyun pekee wanasimama kuwaita watu katika tauhid, sababu ndio msingi mama, na watu hawawezi kufanikiwa lolote. Mtahangaika, mtaingia kwenye demokrasia, mtaingia kwenye ukapitalism, mtaingia kwenye socialism, mtaingia kwenye hivi, mtaingia kwenye nidhamu zote. Hatuwezi, Waislamu hawawezi kufanikiwa kama hawakuasisi dini yao juu ya tauhid. Angalia Herakli alipomwita Abu Sufyan, Herakli mfalme wa Rum, ilimfikia barua ya Rasul alayhi salatu wasalam, akasikia kuna watu wamekuja Sham, au watu watoka huko aliko huyo mtume, akawaambia waiteni. Ukaletwa msafara mbele ya Herakli mfalme wa Rum, akawaambia namtaka mtu wa karibu na nasabu ya mtume asonge mbele. Kasonga Abu Sufyan. Mtarjimu akaambiwa, hebu mwambie huyu bwana aseme kweli na waambie walomzunguka, akizungumza uongo wamkadhibishe. Abu Sufyan akaanza kusema, akaulizwa maswali mengi. Nataka mahali shahid. Herakli akamuuliza Abu Sufyan, Herakli ni kafir? Abu Sufyan ni kafir wakati huu hajaslimu. Anamuuliza wa madha ya amurukum, huyu mtume wenu awaamrisha nini? Kultu nikasema, yakulu asema huyu Muhammad, u'budullaha wahdahu wala tushriku bihi shay'a. Huyu Muhammad jambo la mwanzo analotuambia sisi tumuabudu Allah pekee, tusimshirikishe na kitu chochote. Na la pili asemaje? Na anasema utruku ma yakulu abaukum, acheni wanaoyasema baba zenu, msifuate mambo ya wazee na mashaka wetu na baba zetu, fateni dini. Huyu ndo akuambia hivyo. Ehe, jengine wayamuruna bisala wayamuruna bisidqi wayamuruna bisilla, atuamrisha tuswali na tuwe wa kweli, tuzungumze wa kweli, matendo yetu ya kweli, na tuunge ndugu zetu. Akamwambia in kana kama taqulu, ikiwa unaoyasema ndivyo hivyo, sayamlik mawdha qadamayya, huyu Muhammad atakuja kumiliki hii sehemu ilo mawdha qadamayya, sehemu ilo simama hapa nilipo, atakuja kumiliki. He, mtume alifika Shamu akufika? Angalia mtu kafir anaelewa kwamba kwa mambo haya kama usul at-tauhid wal-ittiba was-salah was-sidq was-silah, huyo mtume atakuja kufika hapa atamiliki ardhi. Hemu ataka kumiliki ardhi kwa demokrasia, wakati demokrasia imepinga dini? Mtahangaika. Al-aslu al-awwal, msingi wa mwanzo wa dini hii, da'wa hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tauhid, si kitu kingine. Demokrasia yenyewe mpaka mshinde mwenda roga, mwakalia makaburi, wengine ambavua nguo zote ukalia fenesi, mwaroga kweli kweli. Hamuamini hiyo demokrasia yenu, hamuamini kama waweza shinda kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mtafute nguvu za giza. Tauhid ndio aslul awwal, da'wa pekee inolingania watu, walinganizi wake wanasimamia hilo na wako tayari kutukanwa, kupelekwa mapolisi, kufarikiana na jamaa zao, ni da'wa ya ahli sunna wal jamaa al manhaj salaf. Aqulu ma tasma. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلم يقين من معالم الدعوة السلفية أو منهج السلف الاتباع. علامة يقين ميونغوني مؤلامة ذا منهج السلف كتاكون يومته ويومتني سلفي huyu afata njia ya Rasul, afata njia aliyokuwa nao Rasul na masahaba zake. Kundi hili au watu hawa, msikiti huu au markazi hii, ukitaka kuwajua watu watazame katika msingi wa kufata. Je, wanafaata dini yao kama vile alivyoacha mafunzo yake Rasul alayhi salatu wasalam, au ni wazushi? Kitazama wa kiswali, si mtume sallama kutuachia kitu katika dini. Ahiba, zania hii dini ni mkorogo. Hii dini ina mafunzo yake, na mafunzo yalidhibitiwa na masahaba. Masahaba walimuuliza Rasul akisema Allahu Akbar, mbona pale Allahu Akbar na baina ya surati al-Fatiha mbona wanyamaza pale, wasema nini? Alafu masahaba wasione kama Rasul baada sala alikuwa na al-Fatiha, alikuwa na salatu ala nabi mara tatu, tabarakallahu ta'ala amin. Wewe uje kuwa hodari wa kuzua, wewe utuletee hayo Rasul hakuweka? Sasa ukiona ukipita kwenye msikiti ukiswali unajua hawa sio masalafi. Ukimwona mtu tu alivyo huyu sio salafi. Ukiona kikundi baadhi ya mambo hawa sio masalafi. Kwa nini? Kuna alama ya kuwajua watu hawa ni watu wanaofuata mwendo aliyokuwa nao Rasul alayhi salatu wasalam. Katika hayo ni al-ittiba'. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud anawaambia wanafunzi wake, nyie fateni, msiongeze, msizushe katika dini. Mlishatoshelezeshwa. Hii dini kuna watu walishafanya kazi. Mtume alishamaliza kazi yake. Dini isakamilika. Yeye kazi yenu kufuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akuadhini siku ya Idi. Ndio maana atuadhini siku ya Idi, lakini kaadhini swala ya Ijumaa. Ndio maana tuadhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Idi alianza na swala alafu akaja hutuba. Siku ya Ijumaa alianza na hutuba akaja swala. Hivi ndio dini. Msidhanie hizi ni mbwembwe. Kwamba leo kwenye Ijumaa khatibu anza na khutba alafu aje na sala. Kule kwenye Idi tubadilisha rabu. Yale ndio mafunzo ya Rasul alayhi salatu wasalam. Ndio dini al-ittiba'. Kufuata. Nyumba yako tia mbwembwe. Kwa nyumba yako tia mbwembwe, tia vioo, vunja hapa eka. Dini ni mafunzo yaliyokamilika. Na mlango huu ni mlango mpana. Jambo la mwisho kwenye khutba hii, miongoni mwa alama za kuwajua hawa ni watu wa sunna, hawa wanafuata manhaji salaf, ni kujifunga. Kujifunga katika mlango wa kufahamu dini yao na wahai. Mastaru talaqi, ile mastaru talaqi inda salaf alwahi, athari, chimbuko, reference ya dini yao ni wahai. Qala Allah qala ar-rasul ala fahmi salaf. Ukiona mtu aitazama dini yake kwa mtazamo huo, anaielewa dini yake, atenda matendo yake kwa mujibu wa mafunzo, huyo ni mtu wa sunna. Hao ni watu wa sunna. Msikiti huo ni msikiti wa sunna. Na mtu akenda kinyume cha hapo, huyo si mtu wa sunna. أنسمع الإمام الشاطبي العقل أكيد إن لم يكن متبعا للكتاب والسنة أكيد كي وحيفات كتابنا السنة لم يبقى إلا الهوى والشهوى أكيد كي وسين يكفات كتابنا السنة بس كتتفات كتتبكي نهوى نوتش. أنسمع الإمام السمعان واعلم ان فصل ما بيننا وبين المبتدع مساله العقل. جواني جوا يكوا تفاوتي فصل ما بيننا تفاوتي او كتنغانيشو كيلتوب بيني يتو سيسي نا watu wa bid'a ni masala ya akli. Fa innahum qad assasu dinahum ala al-ma'quli. Watu wa bid'a wameasisi dini yao juu ya akili zao, uelewa wa akili zao. Kisha kuna ubaya gani? Ubaya akili hizo. Kwani nikifanya hivi pia vibaya? Akili hizo. Al-Imam Sam'an anaeleza tofauti baina ile yetu sisi na watu wa bid'a. Wao wameasisi dini yao juu ya al-ma'qul wa ja'alu al-ittiba'a wal-ma'thura. Na wakajalia kule kufata al-ittiba'a ambao ndio msingi wa dini, na maathur na zile dalili na maandiko yaliyokuja ndio msingi wa dini. Wao wamejalia tabaa lilmaquli, vitu hivi vitafata akili zao. Hivi ndio watu wa bid'a walivyo. Anasema fa amma ahlu sunna, ama watu wa sunna, qalu, wao wamesema al-aslu al-ittiba'a. Al-aslu al-ittiba'a, asli ya dini ni kufata mafunzo kama yalivyokuja. Waluqulu, na akili ni tabau, akili itafata mafunzo. Hivi ndio watu wa sunna walivyo. Msingi wa dini kwa watu wa sunna ni kufata. Ni maathur, dalili ipo au hakuna? Huu wakati hautoshi, lakini mifano ni mingi sana. Mtazame Ali bin Abi Talib amehitaji hadithi al-Imam Abu Daud bi sanad al-Hasan. Ali bin Abi Talib anasema law kana ad-dinu bir-ra'y, ingelikuwa dini ni kwa maoni na rai, la kana asfalul khuffi aula bil-mashi min a'lahu, ingelikuwa dini ni kwa sababu au yapelekwa kwa rai na utashi na maoni ya mtu na akili zake, basi ingelikuwa chini ya hofu, upaka chini ya hofu ndio bora kuliko kupaka juu. Walaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffayhi, lakini mimi nimemuona Rasul anapaka juu ya hofu zake mbili. Akaishia hapo. Ingelikuwa dini waruhusiwa kutumia akili yako. Akili yako haipuuzwi katika dini, lakini akili yako yatakiwa iwe ni njia au ni wasila wa kuelewa mafunzo, sio kuweka sheria na kutunga unachokitaka. Nasema ingelikuwa dini ni kwa rai, basi kupaka chini ya hofu ingelikuwa ni bora kuliko juu, sababu chini ndo kuna kokanyaga. Lakini anasema mimi hakika nimemwona Rasul apaka juu. Mtisame Umar, لقد روى هذا الاثر جماعه الجماعه ومن فكيه اثره عمر نسمى اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب ان فيك كاتيكا جيوه جوسي حجر الاسود انا لياميا ميمي نجوا ووي نجيوه لا تضر ولا تنفع له ذر ولا هنفيشي ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. كما mimi sikumuona mtume akubusu usenge kubusu alittiba. Hadithi hizi na fawaid nyingi sana, hatuwezi kuzitaja kwa sababu huu sio uslubu wa ilmi kwenye hutuba, lakini anaambia mimi najua wewe jiwe. Yani kwa nini kafikia kusema hivi? Udhuru wala unufaishi, lakini mimi nilimuona rasulu akubusu ndio maana nakubusu. Sisi leo mtu atakuuliza shekhe, ile logic, ana kuna watu wamesoma falsafa zao, ile logic ya kubusu ni nini? Wako watu wa namna hiyo wameharibiwa na falsafa. Sasa utauliza logic kila kitu, logic ya kuinama na kuinuka ni nini? Utauliza kila kitu logic, alafu mwisho utaacha dini. Ndio maana watu wa falsafa katika mlango wa ilahiyatu walikufuru, sababu watakutumia akili searching for truth. Tumia akili searching for wisdom, yani hikima yake nini? Ndio falsafa. Kwa nini nini? Alikuja mwanamke mmoja mbele ya Aisha, anamwambia ya Aisha, limadha umirna biqadha'i as-siyam wa lam nu'mar biqadha'i as-salam, mbona sisi tumeambiwa wanawake tulipe swala, tulipe funga, tusilipe swala, tukiacha ibada za funga au swala tunapokuwa katika ada zetu? Kwa nini? Aisha akamwambia ahururiyatun anti, wewe ni mwanamke watoka huko Harura, wewe watoka huko Harura, wewe ni mwanamke wa hicho kijiji huko, kijiji kinakuwa chaishi makhawariji, kwani ndo kijiji hamtaki kufuata, matumia akili zenu. Lastu hariri haruriyatin, mimi sio haruria, lastu biharuriyatin, mimi si haruria, walakini asal, mimi nauliza. Basi Aisha akaambia sisi tumeamrishwa tulipe funga tusilipe swala, shughuli imekwisha. Mambo ya kwa nini usiulize sisi? Asli ya dini hii ni al-ittiba' ikhwani. Alama miongoni mwa alama za watu wa sunna ni kufata, kufata mafunzo yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini lazima manhaj ya kuelewa mafunzo hayo, mastari ya kupokea mafunzo hayo ni kitabu na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, si akili. Kuna watu wametanguliza akili zao, kuna watu wametanguliza zauku zao. Zauku ni ile test, yani nguvu fulani ya ki artist, ya ki adabi, ya kuweza mtu kuisikiliza lugha alafu akamuelewa mtu, hapa nimemuelewa. Yani kama yeye uwezo wa kuelewa hana, basi kuna watu wako hivyo, yule ustazi lecture yake au hutuba yake nimeelewa vizuri kabisa. Mwingine atakazungumza haki lakini labda ana udhaifu wa kuzungumza, yeye hafaati sababu yeye ni mtu wa dhauku. Wako watu namna hiyo, na hiyo sio manhaji salaf. Sasa manhaji salaf masadir zake, reference zake ni kitabu na sunna. Na watu wanapozozana katika mambo yote ni lazima warejeshe mambo yao katika alkitabu wa sunna, si kutanguliza hawa na shahawa. Ukiona kama alivyosema alimamu Samaani, mtu ataka akili yake aitangulize kuliko kitabu na sunna, kuliko dalili, ujue hakubakia mtu huyo katika akili yake isipokuwa ana shahawa na hawa. Bas al-Imam As-Sam'ani aliendelea kusema, walau kana asasu dini ala al-ma'kuli, ingelikuwa msingi wa dini ni akili, lastaghana al-khalqu ani al-wahyi wal-anbiya, basi viumbe visingekuwa na haja ya wahyi. Wahyi ulikuwa una maana gani? Yaani kwa nini Allah ateremsha Qur'ani amlete mtume, mtume afundishe watu? Kulikuwa na haja gani mwingeachiwa akili zenu tu mkabeleka mambo kwa akili zenu, lakini akili zenu hazina nafasi katika kupeleka dini. Akili yako ina nafasi katika kujenga nyumba yako, gari lako, duka lako, biashara yako. Tumia akili yako tena pia kwa misingi ya dini. Si kwamba ni akili yako itakuwa ni mahadha. Kwamba ni mahadha akili, kuna wakati lazima sheria ifuate. Utakujenga ghorofa lakini una jirani, una misingi ya dini. Sio tena wajenga ghorofa angusha mawe tu tope kwa jirani kisa wewe una hela. Sasa hivi mna watu wengi wamepuuzia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyi hauna nafasi, watu wana akili zao, mashekhi wana akili zao. Tena mtu utasikia, yani pale shekhi katumia balagha kubwa sana, nyinyi hamwezi kumuelewa. Balagha hiyo iko nje ya mbingu na ardhi, ni balagha gani? Yani mtu kazungumza maneno ya wazi batili, watu wote waliosoma wajua hii batili. Atokea mtu mkorofi asema pale shekhi katumia balagha kubwa sana. Ala kulli hal, ibadallah, maalim ya hadha almanhaj ni nyingi sana. Tushake na maalim hizi tatu katika khutba ya leo, na Allah akituwafikisha tutakuwa tunazichukua baadhi yake katika kila khutba endapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataniafikisha kusimama katika mimbari hii. Tumeona msingi wa mwanzo ni ilmu, au alama ya mwanzo ya watu wa sunna ni ilmu. Kwa maelezo yake alama hili ni tauhid, kwa maelezo yake alama ya tatu ni al-ittiba'. Na tumeleta ya nne, wengine wanaiweka ya tatu huko kufata, au mastari ya at-talaqqi, ni lazima iwe ni wahi al-kitabu wa sunna, si akili za watu wala wale wakuta kwa wazee wao. Ni lazima ukubali kwamba mimi dini yangu lazima niongozwe na al-kitabu na sunna, tena kwa fahamu salaf ambao niliwahi kuieleza katika hutuba zilizopita. Nas'alullaha lana walakum at-tawfiqa was-sadaqa.